ทำความรู้จักตัวละครเพศทางเลือกหรือยังไม่รู้แน่ชัดว่าเขาคือเพศอะไรในอนิเมะเชื่อว่าหลายคนคงจะได้เคยอ่านบทความหรือเคยเห็นการพูดถึงตัวละครเพศที่3ในโลกของอนิเมะไปแล้วหลายครั้งซึ่งนับจากในอดีตมาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีตัวละครเพศที่3ในอนิเมะออกมาอีกเรื่อยๆและพวกเธอนั้นก็มีบทบาทที่เปลี่ยนไปจากในอดีตจากที่เคยถูกจัดเป็นตัวประกอบหรือตัวตลกแต่ในตอนนี้ตัวละครเหล่านี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นขณะที่บางตัวละครที่จนถึงตอนนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาหรือเธอนั้นอยู่ในเพศอะไรจนบางทีเราต้องอาศัยดูเสียงภาคของตัวละครและว่าตัวละครเหล่านั้นน่าจะเป็นเพศอะไรจนบางครั้งก็มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้เราเลยขอหยิบตัวละครเพศที่3หรือที่ยังไม่สามารถระบุเพศได้มานำเสนอจะมีตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยโบซานะนาจิมิจากโคมิซาน WA คอมยูโชเดซูเริ่มต้นตัวละครแรกที่มาจากอนิเมะเรื่องใหม่ที่เพิ่งฉายจบไปไม่นานที่จนถึงตอนนี้เราก็ไม่สามารถระบุเพศของโอซานะนาจิมิโอซานะนาจิมิจากเรื่องโฉมงามพูดไม่เก่งกับของเพื่อนไม้เต็งๆโคมิซาน WA คอมยูโชเดซูได้ว่าเขาเป็นชายหรือหญิงซึ่งเมื่อมีคนไปถามนาจิมิว่าตนเองอยู่เพศอะไรกันแน่เจ้าตัวก็จะตอบว่าเพศนาจิมิหรือก็คือชื่อตัวเองซึ่งถ้าใครเคยดูหรือรู้จักอนิเมะเรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของสาวสวยสมบูรณ์แบบอย่างโคมิโชโกที่เธอมักจะพูดต่อหน้าคนอื่นไม่เก่งแต่เธอก็อยากมีเพื่อนหนึ่งในเพื่อนคนแรกที่มาสนิทด้วยก็คือนาจิมิที่ดูจากภายนอกเขาจะสวมชุดนักเรียนชายท่อนบนแต่ท่อนล่างจะสวมกระโปรงโรงเรียนไม่ห้ามเรื่องนี้เพราะที่นี่เปิดกว้างให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งเมื่อดูจากสิ่งที่เพื่อนสมัยเด็กบอกในเรื่องนาจิมิจะเป็นผู้ชายแต่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเพราะในช่วงที่จะไปเที่ยวสนามพระเอกได้ให้นาจิมิไปเปลี่ยนชุดที่ห้องแต่งตัวชายแต่หลายคนก็ไม่ทราบว่านาจิมินั้นเป็นชายและคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงก็เยอะและต่อให้รู้ว่าเขาเป็นชายแต่ก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาชอบนาจิมิสารภาพรักบ่อยๆแต่เห็นแบบนี้เจ้าตัวก็มีความเครียดและไม่ชอบในสิ่งที่ตนเป็นที่แสดงออกจากคำพูดของเขาเกี่ยวกับเพศสภาพตนเองอยู่หลายครั้งแต่เจ้าตัวก็พยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกนั้นและพยายามหาเพื่อนมากลบความรู้สึกเศร้านั้นแทนนับเป็นตัวละครที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเซเลอร์สตาร์ไลท์จากเซเลอร์มูนย้อนกลับไปในอดีตเชื่อว่าเด็กๆหลายคนคงจะรู้สึกสับสนมึนงงเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นกลุ่มนักสู้ที่มีชื่อว่าเซเลอร์สตาร์ไลท์จากอนิเมะเรื่องเซเลอร์มูนที่ในตอนเวลาปกติพวกเขาทั้ง3คนจะเป็นผู้ชายแต่พอแปลงร่างเป็นเซเลอร์สตาร์ไลท์พวกเขาจะเปลี่ยนเพศสภาพเป็นผู้หญิงจนหลายคนรู้สึกสับสนว่าความจริงแล้วกลุ่มเซเลอร์สตาร์ไลท์พวกนี้เป็นเพศอะไรกันแน่โดยที่ในอนิเมะบอกว่าพวกเขาไม่ใช่หญิงแต่งชายแต่พวกเขาคือผู้ชายจริงๆและตอนแปลงร่างก็เป็นผู้หญิงแท้ๆที่ยิ่งพูดแบบนี้ก็ยิ่งทำให้งงเข้าไปอีกซึ่งจากข้อมูลบอกว่าทั้ง3คนนั้นเลือกที่จะใช้ร่างเพศชายเพื่อปลอมตัวแฝงตัวร่วมกับมนุษย์โลกแต่เมื่อต้องต่อสู้จะใช้ร่างที่เหมาะสำหรับการต่อสู้ซึ่งเอาจริงๆทฤษฎีก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะทางผู้เขียนก็ไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ว่าความจริงแล้วพวกเขาเธอพวกนี้คือเพศอะไรหรือความจริงแล้วอาจจะไม่มีเพศแต่เพื่อความกลมกลืนในการแฝงตัวจึงใช้เพศชายแต่ปฏิบัติการจึงเปลี่ยนมาเป็นเพศหญิงเพราะเห็นพวกเซเลอร์มูนเป็นผู้หญิงเลยเรียนแบบสิ่งนั้นมาใช้ก็ได้ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีที่แฟนๆคิดกันแต่สิ่งที่เรารู้ก็คืออนิเมะเซเลอร์มูนคือการ์ตูนเรื่องแรกๆที่มีการพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศในยุคที่อนิเมะส่วนใหญ่ไม่พูดถึงเป็นเรื่องแรกๆในวงการการ์ตูนญี่ปุ่นมิยุคาวะริวจิจากบลูพีเรียดคราวนี้มาดูเรื่องราวความทุกข์ใจของเพศทางเลือกกันบ้างที่ในอนิเมะไม่ค่อยจะหยิบมาพูดถึงกับเรื่องราวของอายุกาวะริวจิอายุคาวะริวจิจากเรื่องบลูพีเรียดหรือในชื่อไทยอย่างเส้นสายลายชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวการตามฝันของเหล่าผู้คนที่รักในการวาดรูปที่ต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อสอบเข้าโรงเรียนศิลปะอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งสำหรับหลายคนในเรื่องนี้ต้องต่อสู้กับแค่ตัวเองในการพัฒนาการวาดรูปหรือความรู้สึกกดดันที่มีพี่สาวและคนในครอบครัวที่ประสบความสำเร็จกับอีกหลายเรื่องราวที่ทุกคนต้องเจอแต่กับริวจินอกจากความกดดันเรื่องการตามความฝันแล้วเขาเธอต้องเจอความกดดันของครอบครัวที่ไม่ยอมรับในเพศสภาพที่เป็นแบบนี้ชายแต่งหญิงโดยตัวริวจินั้นแม้ภายนอกจะไว้ผมยาวสวมกระโปรงและดัดเสียงเป็นผู้หญิงแต่ตัวของริวจินั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆแต่เขาเธอก็จีบหนุ่มๆที่พอผู้ชายเหล่านั้นรู้ว่าริวจิคือผู้ชายพวกนั้นก็รับไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตัวเองนั้นก็ชอบผู้หญิงนั้นและก็ชอบผู้ชายด้วยแต่ลึก ึกๆที่ชอบผู้ชายเพราะต้องการความยอมรับจากเพศเดียวกันว่าเขานั้นก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นได้เรียกว่าเป็นความกดดันที่คนเป็นเพศที่3ต้องเจอที่คนทั่วไปไม่เข้าใจใครที่มาดูอนิเมะเรื่องนี้นอกจากจะได้รู้ถึงเรื่องราวศิลปะที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นแล้วเรายังได้เห็นมุมมองชีวิตที่ซ่อนอยู่ด้วยบอกเลยว่าเป็นอนิเมะดีๆที่เราอยากให้ไปดูริมูรุเทมเพสจากเทนเซชิทาราสลิมดัตต้าเคนอีกหนึ่งตัวละครในโลกอนิเมะที่ไม่สามารถระบุเพศของตัวละครได้กับริมูรุเทมเพสริมูรุเทมเพสจากอนิเมะชื่อแปลกๆว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลายไปซะแล้วเทนเซชิทาราสลิมดัตต้าเคนที่บอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มวัยทำงานที่บังเอิญถูกคนร้ายแปลกหน้าวิ่งเอามีดมาแทงจนตัวเองไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะสลายสิ่งมีชีวิตคล้ายก้อนน้ำสีฟ้ามีตาปากก่อนที่ริมูรุจะได้รับการตั้งชื่อและได้ร่างมนุษย์จากหญิงสาวคนหนึ่งที่ยอมสละร่างให้เพราะตนเองกำลังจะเสียชีวิตริมูรุจึงมีร่างมนุษย์นับแต่นั้นแต่ด้วยความที่จิตใจของเขานั้นเป็นชายริมูรุจึงใช้ร่างที่ไม่น่าอกที่ดูเหมือนผู้ชายแต่ตัวเขานั้นไม่มีอวัยวะเพศชายแค่มีรูปร่างเหมือนผู้ชายเท่านั้นซึ่งบางข้อมูลก็บอกว่าริมูรุคือเพศชายบางทีก็ระบุว่าไม่มีเพศเพราะเป็นสลายที่สามารถเปลี่ยนเพศไปมาได้เหมือนสัตว์ในโลกจริงดังนั้นจึงไม่ขอสรุปว่าริมูรุคือเพศอะไรกันแน่เพราะเจ้าตัวสามารถเปลี่ยนร่างและเพศได้ตามที่ต้องการแต่ร่างหลักร่างมนุษย์ปกติคือไม่มีเพศนั่นเองมาฮิโตะจากจูจุตสึไคเซ่นถ้าอย่างริมูรุเป็นพวกไม่สามารถระบุเพศได้เพราะสามารถเปลี่ยนเพศไปมาได้แล้วมาฮิโตะจากมหาเวทผนึกมารจูจุตสึไคเซ่นจะเรียกว่าคือเพศอะไรซึ่งสำหรับคนที่ไม่ทราบตัวของมาฮิโตะนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เขาคือกลุ่มก้อนมวลคำสาปโกรธเกลียดของมนุษย์ที่มารวมตัวกันจนเป็นรูปร่างของมาฮิโตะที่ถ้าจะเรียกให้ถูกมาฮิโตะก็คือปีศาจในจำพวกคำสาปแช่งและเราก็ไม่สามารถจำแนกเพศของคำสาปได้เพราะแม้ภายนอกมาฮิโตะจะเหมือนผู้ชายรูปประกอบด้านล่างแต่เขาไม่มีอวัยวะเพศชายเหมือนริมูรุแถมร่างก็มีรอยเย็บที่เหมือนเป็นการรวมชิ้นส่วนต่างๆของมนุษย์มารวมกันจนมีคนถกเถียงกันว่าสรุปแล้วมาฮิโตะเป็นชายหรือหญิงกันแน่ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ฟรีซ่าจากดราก้อนบอลคุณเคยสงสัยไหมว่าฟรีซ่าจากดราก้อนบอลนั้นเพศอะไรเขาเป็นเพศชายเพราะไม่มีหน้าอกและสวมกางเกงเพื่อปิดอวัยวะเพศด้านล่างแต่พอมาในร่างสุดท้ายกลับเป็นร่างเปลือยเปล่าไม่มีอะไรบ่งบอกเพศเลยแถมน้ำเสียงท่าทางการกระทำของฟรีเซอร์นั้นก็เหมือนผู้หญิงในหลายๆส่วนแต่การไม่มีหน้าอกก็หมายว่าสิ่งนั้นคือเพศชายก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะสัตว์หลายชนิดก็ไม่มีเต้านมให้ลูกดื่มสารอาหารแรกเกิดเราจึงตัดสินว่าฟรีเซอร์คือเพศชายไม่ได้ส่วนกางเกงที่ปิดก็ไม่ได้ระบุว่าตรงนั้นคืออะไรในขณะที่ชาวนาเมเกียนนั้นระบุเลยว่าคือเพศชายทั้งหมดแต่ใช้การคายไข่ออกมาเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บ้านเราที่สงสัยแต่ในต่างประเทศก็งงว่าสรุปแล้วฟรีเซอร์คือเพศอะไรในขณะที่พ่อฟรีเซอร์ถูกระบุเลยว่าเป็นราชาโคแต่ตัวฟรีเซอร์ไม่มีการเรียกที่บ่งบอกตรงๆเลยเรื่องนี้จึงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปกะเอทจากอุซาม่าแรงกิ้งก่อนที่จะถามว่าคังเงะกะเอทจากเรื่องอันดับพระราชาอุซาม่าแรงกิ้งเป็นเพศอะไรต้องถามก่อนว่านี่คือตัวอะไรกันแน่เพราะจากข้อมูลบอกว่าคังเงะนั้นคือชนเผ่าต้องสาปทำให้ลูกหลานมีรูปร่างแบบนี้แต่พวกเขาก็จัดเป็นมนุษย์จำพวกหนึ่งที่มีสามารถในการลอบสังหารในเงามืดซึ่งถ้าเราไม่ฟังเสียงก็แทบไม่รู้เลยว่าคังเงะนั้นเป็นเพศอะไรเพราะในอนิเมะไม่ได้ระบุเอาไว้แต่เมื่อฟังจากเสียงที่เป็นผู้ชายกับท่าทางแข็งกระด้างจึงทำให้เราทราบว่าเขาคือเพศชายใครที่อยากดูอนิเมะแปลกๆกับเรื่องราวของคนที่สวมหน้ากากกับสังคมที่หลอกลวงต้องดูเรื่องนี้บอกเลยว่าคุณจะได้พบสิ่งใหม่ๆที่อนิเมะเรื่องอื่นให้คุณไม่ได้ซึ่งน่าสนใจกว่าการมานั่นเดาว่าคังเงะเพศอะไรเสียอีกคิมุตสึจิมูซานจากคิเมตสึโนยายบ้าปิดท้ายกับตัวละครที่หลายคนน่าจะทราบกันหมดแล้วว่าคิบุตสึจิมูซังคิบุตสึจิมูซานจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรคิเมทสึโนยายบ้าเป็นผู้ชายแน่ๆเพราะเมื่อมีการย้อนอดีตไปสมัยก่อนเป็นอสูรเราก็ได้เห็นมูซังที่เป็นมนุษย์ผู้ชายแต่เมื่อเราได้เห็นมูซังในร่างผู้หญิงหลายคนก็รู้สึกแปลกใจขนาดอสูรที่เป็นลูกน้องยังแปลกใจซึ่งเหตุผลที่มูซังต้องปลอมตัวเป็นเด็กบ้างผู้หญิงบ้างมันมีเหตุผลรองรับอยู่ซึ่งเราไม่ขอพูดถึงตรงนี้แต่ที่รู้ก็คือเราสามารถระบุเพศ ศของมูซังว่าเป็นพวกไร้เพศได้ด้วยเพราะเขาสามารถแปลงร่างเปลี่ยนเพศและสามารถเปลี่ยนได้แม้แต่กลิ่นตัวบรรยากาศความรู้สึกสัมผัสที่ปล่อยออกมาได้ด้วยซึ่งในร่างสุดท้ายที่เราเห็นบนปกหนังสือเล่มที่22มูซังก็มีรูปร่างเหมือนเพศชายแต่ไม่มีอวัยวะเพศให้เห็นซึ่งก็แล้วแต่การตีความของผู้อ่านก็แล้วกันว่าจะให้เขาเป็นเพศไหนก็จบกันไปแล้วกับการวิเคราะห์ตัวละครสองเพศหรือยังไม่รู้แน่ชัดว่าเขาคือเพศอะไรในอนิเมะโดยเป้าหมายของบทความนี้ไม่ได้ต้องการให้หลายคนมาถกเถียงหรือต้องการระบุว่าตัวละครไหนเพศอะไรเพราะเหตุใดแต่ที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงเพราะต้องการบอกให้ทุกคนทราบว่าไม่ว่าเราจะเกิดเพศสภาพใดแบบไหนเราก็คือเพื่อนคือพี่น้องคนในครอบครัวคือคนในสังคมเดียวกันซึ่งเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้ดังนั้นอย่าเอาเรื่องเพศสภาพหรือสิ่งที่เขาหรือเธอเป็นมาล้อเลียนในทางตลกส่วนในโลกของอนิเมะก็เริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้นซึ่งนับเป็นเรื่องดีมากๆและเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคำตอบแต่ปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรแถมยังดูลึกลับน่าสนใจกว่ารู้ความจริงด้วยซ้ำส่วนคราวหน้าจะหยิบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอนิเมะมาพูดถึงอีกก็รอติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่1มีนาคม2022อาจารย์ไรคุมาโคโตะประกาศกลางมีนาคมนี้พบกับกัตเบลภาค2พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมเหล่าเพื่อนในอนิเมะที่พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ได้แต่เพื่อนก็เข้าใจตัวละครสุดระทมในอนิเมะที่ถูกแทงจนเป็นรูรวมตัวละครอนิเมะที่ตอนแรกชอบตอนหลังเกลียดบางตัวเกลียดแต่มาชอบทีหลังตัวละครหญิงผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามของตัวเอกในอนิเมะ